Ku je ta nabrit, ku je nabrit? Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Pozdravljeni v četrtkovem lokalnem Britofu. Te dni bruci spoznavajo lepote ljubljanskih mestnih avtobusov, predvsem njihovo počasnost in prenatrpanost. Delovno ljudstvo pa v Sloveniji prej ali slej pobegne v varno zavetje lastnega avtomobila, celo ljubljančani in primestniki. LPP prav tako ne pozna v tujini običajnih dnevnih in tedenskih vozovnic. Poseben pekov pa se pri plačevanju obeta občasnim obiskovalcem in turistom, saj je plačilo vožnje možno le s kartico ali aplikacijo Urbana, ki jo je seveda treba kupiti oziroma naložiti vnaprej. Očesu pozornega vozača sicer niso ušli čisto novi validatorji, ki so na 18 avtobusih in ki naj bi, kot zagotavlja mestna občina, v prihodnosti omogočali tudi plačevanje z bančnimi karticami. Če se v Ljubljani mestni avtobusni prevoz še nekako drži na trhlih pneumatikah, pa ta mesec lahko spremljamo primer večje prevozniške apokalipse v angleškem univerzitetnem mestecu Cambridge in okolici. Naključna obiskovalka, denimo avtorica teh vrstic, je sicer hitro pogruntala, da cambridgeški avtobusi niso namenjeni učinkovitemu transportu od točke A do točke B, temveč gre bolj za muzejski eksponat tipične britanske. Vožnje se plačujejo vsakič znova pri vozniku, res da z bančnimi karticami. Voznik občasno vstane in osebno usklajuje trpanje potnikov v obe nadstropji avtobusa. Točnost pozabite, hitrost pozabite, čemur prikimavajo tudi Googlovi zemljevidi, saj je predviden čas prihoda na cilj znotraj mesta ponavadi enak, če se voziš z avtobusom ali jo mahaš kar peš. V začetku septembra je zasebni avtobusni prevoznik Stagecoach East, ki storitev javnega prevoza zagotavlja vsej pokrajini Cambridgeshire, naznanil, da bo konec oktobra ukinil kar 18 avtobusnih linij. Gre predvsem za povezave mesta Cambridge s primestjem, kjer biva veliko dijakov in študentov, in pa s podeželjem, kjer je predvsem za starejše vaščane avtobus edina oblika samostojne mobilnosti. Po nameravani ukinitvi naj bi nekateri vasi, kot je Comberton, ostale celo povsem brez javnega prevoza. Prav tako naj bi bili ukinjeni priljubljeni liniji do sosednjih mest Ely in Bury St. Edmunds. Pri Stagecoachu so hiteli pojasnjevati, da linije enostavno niso komercialno donosne, da ima podjetje letno okoli 5 milijonov funtov izgube in da lokalne oblasti ne prispevajo dovolj visokih subvencij za ohranjanje javnega prevoza. Na noge so posledično skočile tako lokalne oblasti kot ljudstvo. Nick Johnson, župan Združenih grofij Cambridgeshirea in Peterborougha, je napovedano ukinitev linij obsodil in prevozniku očital, da kljub ukinjanju sprejema državne subvencije za javni prevoz. Britanska vlada je namreč konec avgusta naznanila, da bo za blažitev posledic pandemije izvajalcem javnega avtobusnega prevoza izplačala 130 milijonov funtov subvencij, namen pa naj bi bil prav ohranjanje sicer nedonosnih povezav s primestjem in podeželjem. Stagecoach se je branil, češ da javni prevoz v primerjavi z obdobjem pred COVID-om uporablja zgolj še 75% potnikov. Delež starejših potnikov pa naj bi celo upadel na 55%. Svet Združenih grofij, ki upravlja mesto Cambridge in pripadajoči grofiji za svoj proračun od Ministrstva za promet, sicer ni uspel pridobiti dodatnih sredstev za javni prevoz. Svetniki pa so zavrnili navedbe Stagecoacha in navedli lastne podatke, po katerih je junija uporaba javnih avtobusov na ogroženih linijah presegala 92% deleža v času pred COVID-om. Thank you. Ogorčeno pa je bilo tudi ljudstvo. Peticijo za ohranitev ene od priljubljenih primestnih linij je podpisalo skoraj 10 tisoč potnikov. Oglasilo pa se je tudi okoli 200 dijakov z podeželja, ki se po napovedanih ukinitvah sploh ne bi mogli več udeleževati pouka na kembriški srednji šoli. Zunaj mesta Cambridge kolesarske poti namreč niso urejene, pa tudi predvidena gradnja nove železniške proge East-West Rail, ki naj bi mesto povezala z Oxfordom, ne načrtuje podeželskih postaj. Jeza ljudstva pa je bila uperjena tudi v kembriške oblastnike, saj je prevoz do mesta in po njem vse splošni problem. Mestne oblasti so tako že poleti naznanile, da bodo morali vozniki jeklenih konjičkov v prihodnje za vstop v mestno jedro plačati posebno ekološko takso. Nobeno presenečenje ni, da je ljudstvu v kombinaciji z napovedanimi ukinitvami avtobusov in vse splošnim povečanjem stroškov začelo odnašati pokrov. Spremembo pritiska v volilnem telesu so hitro zaznali tako torijski kot laburistični svetniki, ki so se v en glas pridružili vse splošnemu zgražanju in pljuvanju po stage coachu. Svet Združenih grofij je zato pohitel z javnim razpisom, v katerem so ogrožene linije ponudili drugim, seveda zasebnim avtobusnim prevoznikom. Prav tako se je podvizala Cambridgeška univerza, ki je za svojo hitro linijo, ki povezuje center, železniško postajo in biomedicinski tehnološki park že sklenila 8-letno pogodbo s ponudnikom električnih avtobusov. Svet Združenih grofij je včeraj naznanil, da mu je za 14 ogroženih linij uspelo pridobiti nove prevoznike vsaj do marca prihodnjega leta. Pod vprašaj so tako postavljene samo še 4. Podrobnosti novih voznih redov in postajališč še niso znane, je pa svet namignil, da bo verjetno prišlo do sprememb. V isti sapi je napovedal, da načrtuje popolno prenovo javnega avtobusnega prevoza, pri čemer naj bi za mestni prevoz veljala enotna cena 1 funta, za primestni pa 2 funtov. Ljudstvo je obljubil, da si bo za svetov zgled delujočega javnega prevoza vzel kar samo prestolnico London. Do takrat pa pojdite rajši peš.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več.
Kembriški javni prevoz je presojala Neja. Britanska notranja ministrica odstopila.
Biden sprošča naftne rezerve.
Vlada britanske premierke Liz Truss se še naprej sesuva. Odstopila je namreč ministrica za notranje zadeve Suella Braverman. V odstopni izjavi pa se je posula s pepelom zaradi pošiljanja osnutka novih imigracijskih pravil svojega osebnega elektronskega naslova namesto z uradnega. Zamenjal jo bo Grant Shapps, minister za transport v nekdani vladi Borisa Johnsona, sicer pa podpornik torijske struje Rishija Sunaka. Odhajajoča ministrica seveda ni izpustila priložnosti za izražanje nestrinjanja s politiko premierke. Ta je zamenjavo finančnega ministra Kwasi Kwarteng z Jeremyjem Huntom pred zgolj nekaj dnevi skušala popraviti vsesplošni slab okus, potem ko je razglasila reforme v prid najbogatejši v državi. Braverman je namreč podpirala napovedano reformo, ki jo je Hunt že napadel, v radikalnejših torijskih krogih pa je priljubljena tudi zaradi nasprotovanja priseljevanju in podpori načrtom, da bi se prosilce za azil deportiralo na čakanje v Ruando.
Ameriški predsednik Joe Biden je odobril sprostitev 15 milijonov sodčkov iz strateških naftnih rezerv in pojasnil, da želi s tem kljubovati naraščajočim cenam nafte na ameriškem trgu. Vladni kritiki mu očitajo, da gre zgolj za poceni kupovanje volilnih glasov za demokrate na umestnih kongresnih volitvah v novembru. Cena goriva je namreč še zmeraj 3,87 dolarja na galono, medtem ko je bila lani pod 3 dolarji. Ob začetku vojne v Ukrajini pa je dosegla celo $5. Ameriška naftna podjetja so v tem času beležila rekordne dobičke, samo v drugi četrtini tega leta okoli $70 milijard. Biden jih je zato pozval, naj zvišajo raven črpanja nafte, namesto da dobiček porabljajo za odkupovanje lastnih delnic. Ameriške strateške rezerve nafte v Luizijeni in Teksasu, ki so trenutno 400 milijoni sočkov na najnižji ravni od leta 1984, so sicer s kapaciteto več kot 700 milijonov sočkov najbolj obsežne na svetu. Vlada namerava zaloge dopolniti, ko bo cena nafte padla na okoli $70 se upravičujem, na soček.
Avstralija v preiskavo kitajskega novačenja vojaških pilotov.
Evropska humanitarna pomoč v Kijev.
Avstralski obrambni minister Richard Marles je napovedal, da bo ministrstvo sprožilo preiskavo domnevnega novačenja nekdanjih avstralskih vojaških pilotov v Južnoafriško letalsko šolo Test Flying Academy of South Africa, ki jih je nato pošiljala na Kitajsko. Novačenje naj bi se dogajalo tudi v Veliki Britaniji. Po trditvah britanskih obveščevalcev je plačilo za pomoč pri urjenju kitajske vojske v znesku 275 000 evrov letno sprejelo več kot 30 pilotov. Britanska vlada je posledično oznanila spremembo zakonodaje, ki bi prepovedala pridobivanje notranjih znanj na področju zahodne vojaške aviacije. Kitajska vlada je novačenje seveda že zanikala, novozelandska vojska pa je potrdila, da so svetleči kitajski novci zamikali tudi vsaj 4 njihove nekdanje vojaške pilote.
Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se je mudil v Kijevu, kjer je ukrajinski vladi obljubil dostavo zimskih zatočišč iz evropskega mehanizma Rescue v vrednosti približno 62 milijonov evrov. Evropska velikodušnost naj bi se izkazala tudi v dodatnih 175 milijonih evropskih sredstev, ki naj bi bili namenjeni izboljšani preskrbi ukrajinskega in moldavskega prebivalstva med zimo. Svetovni program za hrano je namreč že prejšnji mesec objavil, da pomoč nujno potrebujeta več kot 2 milijona ranljivih prebivalcev, ki živijo 30 km od bojnih linij. Skupno naj bi bilo v hudih zimskih razmerah ogroženih skoraj 40% Ukrajincev. Ukrajinska vlada je v začetku tedna prav tako sporočila, da je zaradi ruskih napadov onesposobljenih že več kot 30% njihovih elektrarn. Brez elektrike je posledično ostalo že več kot 700 tisoč prebivalcev.
Britov je pripravila neja.